Labrīt! Labrīt! Es teikšu trešoreiz labrīt. Tā ir labāk. Labrīt, Jāni! Vēlreiz? Jā. Tātad prieks ir atkal būt Valmierā. Jāsaka, un es vēlos apsveikt visu pirms jūs ar šo svēto dienu, ar sabatu, ar kaut ko īpašu, ko mēs katrs šodien sagaidām. Un ja mēs atveram sevi Dievam, tad Dievs arī runā, un ja mēs esam gatavi dzirdēt, tad mēs arī sadzirdam. Jūs jau ievērojāt, kad ir līdz daži draugi, gan uzreiz jāsaka, kad mums nav bijusi īpaša izvēle. Feel free to translate into English, please. Atvainojos. Kad mums nav bijusi īpaša izvēle tērpos, bet par to paskaidros arī vairāk Ādams, kurš arī šodien kalpo ar Dievu vārdu. Un tātad mēs vēlamies šodien šai sabata dienā radīt nedaudz tādu varbūt atmosfēru, tā varētu teikt, kādu mēs veidojam Vimbldonas draudzē. Un tas ir tā, ir daudz dziesmas. Mēs dziedam, mēs sēžot dziedam. Un ja tiekam uzaicināti uz kopīgo dziesmu piecelties, tad mēs pieceļamies. Tā kā, nu tā ir tā mazā varbūt izmaiņa. Troši sēžiet, sekojiet dziesmām, tās ir zināmas dziesmas, dziediet līdz. Un ziniet arī to, ja meitenes, kuras dziedās, ja jutīs, ka jūs nevisai pārliecinoši dziedat, viņas liks jums atkārtot un atkārtot, varbūt piecelties un varbūt vēl kaut ko. Ja? Tā kā, jā, es zinu, jūs variet dziedāt. Bet pāri par visu ļaujiet, lai dziesmas, lai teksti, lai lirika uzrunā jūs, lai tas nav tikai tukšs skaņas. Pirms es aicinu uz dziedātāju šeit, es aicinu piecelties uz īsu lūkšanu. Mūsu Tēvs debesīs, mēs esam pateicīgi par brīnišķīgu skaistu dienu, par sauli, par siltumu un par visu to, ko Tu dari mūsu dzīvēs. Kungs, mēs īpaši pateicamies par šo sabata dienu. Par to, kad mēs varēsim tikties ar Tevi, mēs dzirdēsim, ka Tu tieši uz mums runā, un kad mums būs iespēja izvēlēties vai sekot tam, ko Tu saki, vai rīkoties kā savādāk. Kungs, svētī mūs šajā garīgajā ceļojumā. Tu es lūdzu Kristus vārdā. Āmen. Un tātad, Krisandra ir viena no meitenēm, kur dzied angļu valodā Kristiāna, ļoti līdzīgi vārdi, ir pazīstama, un pie klavierēm ir Silvija. Tātad, uzmanīgi klausieties, sekojiet, droši sēžiet, ja viņi saka ceļieties kājās, ja viņi saka, ka ir jāpieceļas, tad droši pieceļieties, jā.
Good morning, church.
Labrīt visiem.
Good morning. To start our praise and worship, please can we turn to hymnal 323?
Iesākumā, vai mēs varam atvērt grāmatas 323, jūsmīgi lai skan.
In a little while.
Jūs varat sēdēt.
Everlasting day, in a little while we're going home.
joking today that we're actually going to meet Christ one day?
Vai mēs šodien esam priecīgi, ka mēs kādu dienu satiksim Kristu? Yeah.
I can't hear you.
Mēs jūs nedzirdam.
Are we happy today that it's Sabbath and it's God's day?
Vai mēs esam priecīgi, kad ir sabats šodien?
Amen. So please can I request that for the next song, which is hymn number 5.
Piektā dziesma būs nākamā. Ak, lielais Dievs, piektā dziesma.
That we sing it with such sincerity.
Mēs dziedam to tiešām no sirds.
Next song, if we can turn to hymn number 307.
Nākamā dziesma būs 307. Tiešām tālumā zeme mums mērķis 307.
Can we turn to hymn number 248? It is well with my soul.
248, kad mieru ar Dievu. 248.
Invite everyone to stand for a closing song. Opening song.
Vai varam palūkt, lai visi pieceļas uz atklāšanas dziesmu 347 priecīgi sauciet Jēzus nāk.
Joy to the world.
347.
Let us be seen again. Let us
You may sit down now.
Varat apsēsties.
Šai brīdī es vēlētos uzaicināt draudzi pielūgt Dievu. Parasti mēs sakam tā, ja kam ir iespējams, tie zemosimies. Ne visiem tas ir, bet es labprāt uzaicinātu visus zemoties un pielūgsim Dievu. Mūsu Tēvs debesīs, mēs vēlreiz nākam Tavā priekšā ar pateicību, kad Tu sagato mūs tam, ko Tu vēlies mūs sacīt. Mēs pateicamies, kad mums ir iespēja Tev slavēt dziesmās, mums ir iespēja slavēt sevi ar savām dzīvēm, mums ir iespēja slavēt Tevi daloties ar citiem tajā, ko Tu mūsu dzīvēs esi darījis. Kungs, mēs pateicamies par to. Bet, kungs, ir arī šeit lietas, par kurām mēs vēlamies sacīt piedod. Mēs katrs zinām, kas tās ir, un mēs lūdzam, kungs, pēc tavas piedošanas. Kungs, atver mūsu sirds pilnībā, lai mēs saprastu, ko tu vēlies mums sacīt, lai mēs sadzirdētu, un lai mēs vēlētos sekot tam, ko tu mums šodien teiksi. Es pie tiem, kas šodien nevar būt tavā namā, es pie slimiem, es pie tiem, kas kā citi iemesli dēļ šeit nav šodien, un es īpaši pie tiem, kuri tevi vēl vispār nepazīst. Kungs, es lūdzu arī par šo draudzi, lai tā būtu gaisma šai pilsētā, šai ielā, šai rajonā, un lai katrs, kurš šeit ienākt, uzzinātu, ko labu un vērtīgu par tevi. Kungs, svētī katru no mums šajā dienā, sevišķi brīžos, kad atvērsim tavu vārdu, lai dzirdētu to, ko tu mums vēlies sacīt. To es lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
And the title of this song is I love you, Lord, today, because you paid for me in Calvary.
Un nosaukums ir šāds, es tevi mīlu, kungs, jo tu upurējies priekš manis.
Tātad šodien ar Dievu vārdu kalpo Ādams.
Unfortunately, my Latvian is very poor.
Diemžēl man latviešu valoda ir diezgan nabadzīga.
So my friend Zinters is going to interpret through the spirit for me this morning.
Draugs Zinters palīdzēs ar tulkojumu šodien.
My message is very short.
Protams, vēsts nav gara.
In fact, my message could be told in less than 10 seconds.
Tātad to vispār varētu pasludināt 10 sekunžu laikā.
Next slide, Chris. And what I want to teach you is how to explain the gospel in less than 10 seconds.
Un tas, ko es vēlos jums šodien jūs iemācīt, ir kā paskaidrot, kā pasniegt evaņģēliju 10 sekunžu laikā.
Now we were very fortunate that we didn't visit this town when we came here.
Mums ir paveicies, kad mēs neapmeklējam šo pilsētu ierodoties šajā valstī.
Yeah, the town of accident would not have been a good visit.
Sorry, I can't hear you properly. Okay, probably I should stand somewhere.
Thankfully we had a safe trip here.
Jā, mums bija drošs lidojums uz šejieni.
However, if we had not,
ja tas tā nebūtu bijis,
and we know that nothing is promised to us.
Es zinu, kad nekas mums nav solīts.
And I'm sure you've seen plane crashes on the news.
Un jūs esat redzējuši lidmašīnas avārijas, protams, ziņās.
I want to ask you a question.
Vēlos jautāt jums uzdot jautājumu.
If you were sat on a plane,
ja jūs atrodaties lidmašīnā,
reading your Bible,
lasot savu Bībeli,
and the person next to you,
un persona, kur sēž jums blakus,
turns to you,
pagriežas pret jums,
as the pilot announces that the plane is going to crash,
tajā brīdī, kad pilots paziņo, kad lidmašīna tūlīt nogāzīsies,
and says, you seem to be a Christian,
un saka, jums vajadzētu būt
kristietim. We have just 10 seconds left to live.
Mums ir 10 sekundes palikušas dzīvot.
What's this Christian message all about?
Un par ko tad ir, kas ir kristietīgās vēsts būtība?
What would you say to them?
Ko mēs šai personai sacītu?
I'd like you to turn to the person on your right.
Es vēlos, lai jūs pievērstos tagad blakus sēdošam pa labi no jums.
And try to explain the gospel to them.
Un pamēģiniet paskaidrot evaņģēliju blakus sēdošai personai.
In 10 seconds.
10 sekundēs.
Can you count down for me?
1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
Did anybody save anybody?
Nu, vai kāds kādu izglāba?
Did you save yourself?
Vai izglābā to, kas sēž blakus?
Next slide, Chris.
Nākošo slaidu.
10 seconds.
Tātad 10 sekundes.
Is a very short period of time.
Ir ļoti īss periods.
I'd like to hear from you what you were telling to your colleagues.
Es, protams, ļoti vēlētos dzirdēt, ko jūs sacījāt blakus sēdētājiem.
What words were you saying? What key things were you teaching them?
Kādas vārdas lietojat un kādas bija šīs pamatmācības, ko centāties pateikt?
I'd like you to tell my friend Zinter so he can tell me in English.
Es vēlētos tagad, jā, lai jūs kaut ko pasakiet un tad es varētu viņam pārtulkot. Lūdzu, drosminieki.
Come to shout out.
Jā, sakiet, sakiet droši, sakiet, ko jūs teicāt blakus sēdošam. We never experienced situation like this before.
Yeah, but you might do one day.
Jā, tā būtu vienlīdz, jā.
Okay. To help you,
lai jums palīdzētu,
I'm going to use a friend of mine who understands the importance of 10 seconds.
Es izmantošu kādā, nu, jā.
Can anybody tell me who this is?
Personu, kurš zin, kā izmanto 10 sekundes, vai pazīsiet šo?
Yeah, do you know, this is the fastest man in the world.
Ātrākais skrējējs pasaulē.
Usain Bolt.
Jā, Bolts.
And he can run 100 meters in less than 10 seconds.
Jā, viņš noskrien 100 metrus mazāk kā 10 sekundēs.
And he can run at 27 miles an hour.
Tātad tas ir 27 jūdzes stundā.
So, one of the things when we're trying to explain to people who God is,
viena lieta, ko mēs cenšamies cilvēkiem paskaidrot,
is that we underestimate how big God is.
Kad mēs pa zemi novērtējam to, kāds ir Dievs.
So I'd like to ask you a question.
Vēlos jums uzdot jautājumu.
How long would it take the fastest man in the world to run from London to Latvia?
Kā jūs domājat, ātrākam cilvēkam pasaulē, cik ilgi laika tas aizņemt no atskriet no Londonas līdz Latvijai?
It took us 2.5 hours on the plane.
Mums tas paņēma 2.5 stundas lidmašīnā.
If you wanted to go for a Sabbath run back to my hometown in London,
ja es vēlētos skriet atpakaļ uz Londonu savām mājām,
how long would it take you?
Cik ilgi tas būtu? Three weeks? Sorry? Months for you.
Well, this. Next slide. At world record speed.
Tātad pasaules rekords.
2 days, 8 hours.
2 dienas, 8 stundas.
Bearing that in mind.
Paturot to prātā.
When we look at the heavens that God made.
Kad mēs skatāmies uz Garden of Eden, did you say?
We see the heavens that God made.
Oh, mēs redzam, jā, ka mēs skatāmies debesīs, mēs redzam ko mēnesi.
We see the beautiful moon in the sky.
Mēs redzam mēnesi debesīs.
How long would it take Usain Bolt
Cik ilgi vajadzētu Boltam
The fastest man in the world.
Ātrākam cilvēkam pasaulē.
To run to the moon.
Aizskriet līdz mēnesim.
I'll give you a clue. It's more than 2 days.
Vairāk kā 2 dienas. Es jums došu jau nelielu tādu.
Hello.
Cik ilgi?
Have a guess.
Miniet. Week.
A week. Longer than a week.
Ilgāk. Gadu. Half a year.
Longer than half a year.
Ilgāk.
Keep going.
Turpiniet, turpiniet.
Next slide.
2 years.
It would take him 2 years.
Yeah, 2 gadi.
Without stopping.
Bez apstājas.
So the heavens are bigger than we think.
Vien mirklīt. Es atvainojos. Int, var nedaudz basas noņemt. Es gandrīz nedzirdu viņu.
Next slide.
Nāk atpakaļ. Yeah, sorry. Could you repeat it?
Yeah, yeah, the heavens are bigger than we think.
Jā, debesis ir lielāks nekā mēs to domājam.
When we see the beautiful sunshine.
Mēs redzam skaisto saules gaismu.
If you wanted to take a Sabbath trip to the sun.
Ja mēs vēlētos ceļot uz sabatā uz
saulei. How long would it take you?
Cik ilgi tas aizņemt laiku?
How many years?
Cik gadus?
Have a guess.
Miniet. 100. 100.
100. Next slide. 400.
400 gadus.
You can see it in the sky.
Jūs to redzēt debesīs.
God made it to give us light.
Dievs to ir radījis, lai dotu mums gaismu.
But no matter how fast you'd run.
Bet nav svarīgi, cik ātri jūs spējat skriet.
It would take you 400 years to get there.
Tas paņems 400 gadus, lai nonāktu tur.
We see the beautiful stars in the sky.
Mēs redzam brīnišķīgas zvaigznes.
This is the gate of Orion.
Tas ir Oriona vārti.
It's the most beautiful and nearest star constellation to us.
Tas ir viena no skaistākām zvaigžņu kopām. The nearest, did you say?
Nearest, yeah.
Un tuvākais mūsu planētai.
How long would it take you to get there?
Cik ilgi līdz tam, lai nokļūtu?
It's more than 400 years.
Vairāk nekā 400 gadus.
Have a guess.
Miniet.
Next one.
500.
More than 500.
A million years.
Ah! Yeah.
Yeah.
Well done. Next slide. God made a big universe.
Dievs radīja lielu universu, milzīgu.
And we need to appreciate how big our God is.
Un no tā mēs saprotam, cik liels ir arī Dievs.
So if you were to run across the universe.
Ja vēlaties skriet šķērsot universu.
How long would it take you?
Cik ilgi tas aizņemt laika?
Have a guess.
Miniet.
It's a big number.
Liels cipars.
Four thousand, 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 thousand years.
It's not translatable.
Tell them that.
That's it. Četri tūkstoši, 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 tūkstoši.
This is the fastest man in the world.
Šis ir ātrākais cilvēks pasaulē.
In ancient times, they would worship him like a god.
Senos laikos viņi viņu dievinātu kā dievu.
But when this man broke the world record,
bet brīdī, kad šis cilvēks pārspēja pasaules rekordu,
this is what he did.
Tas ir tas, ko viņš darīja.
He fell on his knees and gave thanks to God.
Viņš zemojās uz ceļiem un pateicās par to dievam.
Because he recognizes,
jo viņš atzina sekojošo,
that no matter how great he is,
kad nav svarīgi, cik liels un varens tu esi,
God is greater.
Dievs ir lielāks.
And so the Bible teaches us.
Un tieši to Bībele mums māca.
In the beginning.
Iesākumā.
God.
Dievs.
Next slide. So if we're going to teach people.
Ja mēs vēlamies kaut ko iemācīt otram.
The gospel.
Evaņģēliju.
We need to remember.
Mums ir jāatcerās.
We're dealing with a big God.
Mums ir darīšana ar lielu visvarenu Dievu.
So here then is how to teach the gospel.
Un lūk, šeit ir padoms, kā pasniegt evaņģēliju.
In just 5 seconds.
5 sekundēs.
God.
Dievs.
Man.
Cilvēks.
God.
Dievs.
If I accept.
Ja es to pieņemu.
If I don't.
Un ja es to nepieņemu.
I'd like you to repeat after me.
Es vēlos tagad, lai jūs atkārtojiet.
God.
Man. Dievs.
Man.
Cilvēks.
God.
Dievs.
What if I accept?
Kas tad, ja es to pieņemu?
As it's shorter in English.
Yeah, it is.
What if I don't?
Kas tad, ja es to nepieņemu?
So I'm going to teach you what that means.
Es jums tūlīt paskaidrošu, ko tas nozīmē.
In the beginning, God made everything.
Iesākumā Dievs radīja visu.
It was good.
Tas bija labs.
And it was beautiful.
Tas bija skaists.
Next slide. But then man
un tad cilvēks
chose to do his own thing.
Izvēlējās darīt kaut ko pats no sevis.
This is what man is supposed to do in response to God.
Tas ir tas, kas cilvēkam būtu jādara, reaģējot uz to, ko Dievs piedāvā.
Can someone please read for me Psalm 8 verse 3 to 5?
Izlasiet kāds lūdzu Psalmos 8. Nodaļas 3. Līdz 5. Pantam. Latviešu valodā lūdzu droši, kurš pirmais ir atvēris Bībeli, ceļieties kājās un lasiet. Skaļā balsī. Psalmi 8, 3 līdz 5.
No manam un citai lūdzu, tu sēs izveidojies pretspēks saviem pretiniekiem, lai liktu apkurs saviem naidniekiem un sacensoņiem. Kad es redzu tavas debesis, tavu roku darbu, mēnesi un zvaigznes, ko tu esi radījis, kas gan ir cilvēks, kad tu viņu pieņem, un cilvēka bērns, kad tu viņu uzlūko?
Amen.
Paldies, Valdi. Amen.
Next slide. Instead of recognizing God,
tā vietā, lai atzītu Dievu,
they decided to start killing each other.
Viņi izlēma nogalināt viens otru.
This is Lego Cain and Abel.
Tas ir tāpat kā Kains un Abels.
And so God,
un lūk, Dievs,
had to do something about it.
Viņam bija kaut kas jādara ar to.
Can somebody else read for me Genesis 6, 5 to 8?
Kāds lūdzu izlasiet 1. Mozes 6, 5 līdz 8? 1. Mozes 6, 5 līdz 8.
Kad Dievs redzē, ka cilvēku ļaunums augten augas zemes visu, un ka viņa sirds prāta tieši, cik Dievs svētos un ļaunums, Dievam šo žēlu, ka viņš cilvēku zemes visu bija radījis, un viņš šajā sirdī ļoti nostur. Un Dievs sacī, es iznīcināšu no zemes visu cilvēku, kur es esmu radījis, cilvēku līdzam lopiem, rāpļiem, putniem gaisā, jo man ir žēl, ka es to esmu radījis, bet nāk un labēlīt Dievs.
Amen.
Paldies, papī.
And so God created a way for man to be saved.
Un līdz ar to tādā Dievs radīja veidu, kā cilvēks tiks
klāt. For those who were faithful.
Tos, kuri izvēlās palikt uzticīgi.
And to do this, he had to break the planet.
Lai to izdarītu, viņam vajadzēja salauz burtiski šo planētu.
Just as God's heart was also broken.
Tas ir tādā pašā veidā, kā Dieva sirds bija tajā brīdī salausta.
But man continued to do his own thing.
Protams, cilvēks turpināja darīt pats savas lietas.
So God sent teachers.
Dievs sūtīja tātad skolotājus.
Like Moses. Moses.
Piemēram, kā Mozu.
Next slide. And all the time.
Un vienmēr visos.
He's trying to build a bridge.
Viņš cenšas, viņš būvē tiltu.
Between God and man.
Starp Dievu un cilvēku.
Next slide. Across the vast expanse of space.
Tātad šķērsojot šo milzīgo universu.
And time.
Un laiku.
But man would not listen.
Cilvēks neklausījās.
So God said, I will come myself.
Un Dievs sacī, nu tad es nākšu. Pats.
But man
cilvēks
still would not accept God.
Joprojām nepieņēma Dievu.
And so God said,
un Dievs sacīja,
I will have to die for them.
Tādā gadījumā man pašam arī būs jāmirst.
Next slide. Because this is love.
Jo tā ir mīlestība.
That God so loved the world.
Jo Dievs tik ļoti mīlēja šo pasauli.
That he gave his one and only son.
Ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu.
Next slide. And if I believe this,
ja es tam ticu,
then I will be forgiven.
Tad es būšu, sorry,
I will be forgiven.
Man tiks piedots.
Can somebody read Romans chapter 10, 9 and 10, please?
Tagad izlasiet lūdzu Romiešiem 10, 9, 10.
This is my favorite Bible text.
Tas mans mīļākais Bībeles teksts. Romiešiem 10, 9, 10, lūdzu skaļā balss.
Jo, ja tu ar savu lūdzi apliecināsi Jēzu par kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinās no miroņiem, tu tiksi izglābts. Jo ar sirds ticību panākam taisnība un ar mutes ticību.
Amen.
Paldies, mami.
You'll notice it doesn't say anything about Sabbath.
Redziet, tas neko nerunā par sabatu.
Or what you eat.
par to, ko jūs ēdat,
or the way you dress,
jeb veidu, kā jūs ģērbieties,
it simply says,
tas vienkārši saka sekojošo.
Believe that God sent Jesus for you.
Ticiet, ka Dievs ir sūtījis Jēzu priekš jums.
That he died for you.
Kad viņš ir miris jūsu vietā.
And you are saved.
Un jūs caur to esat glābti.
Next slide. But if you don't believe this,
ja tam neticat,
then there is only one thing for you.
Tad ir tikai viena lieta atliek.
You have chosen to be separated from God.
Jūs esat izvēlējies tikt atšķirts no Dieva.
Our last Bible reading.
Mūsu pēdējais Bībeles teksts šodien.
Psalm chapter 1 verses 4 to 6.
Psalmos 1 4 līdz 6. Psalmi 1 4 līdz 6. Lūdzu, izlasīsim. Varbūt ir arī kāds cits, kas... Paldies, es negribēju to teikt. Es tiešām negribēju.
Read it nice and loud for me.
Ne tādi ir bezdievīce. Tie ir kā velovs, ko vējš aizpūš projām. Tāpēc bezdievīgie nepastāvēs tiesā, ne arī taisno draudzē grēcinie. Jo tas kungs pazīst taisno ceļu, bet bezdievīgo ceļušu vet uz posu.
Paldies, Jan.
Thank you. Thanks, Lai. So very simply.
Ļoti tātad vienkārši.
The gospel simply says.
Evaņģēlijs saka sekojošo.
God
Dievs
made everything beautiful.
Radīja visu brīnišķīgu.
He gave us free choice.
Viņš deva mums brīvu izvēli.
But man used that choice.
Jā, cilvēks šo izvēli izmantoja savā veidā.
To do his own thing.
Lai darītu to, kas viņam patīk.
And so God
Un līdz ar to Dievs
reached from the extent of the heavens.
Sniedzās no debesīm.
To offer a way back home.
Lai piedāvātu šo ceļu atpakaļ mājās.
That way is Jesus.
Tas, šis ceļš ir Jēzus.
If you believe this,
ja jūs tam ticat,
you are saved.
Jūs esat pestīts.
If you do not,
ja ne,
you have chosen to be separated from God.
Jūs pats līdz ar to esat izvēlējies tikt atšķirts no Dieva.
And he will honor your request.
Un, protams, viņš respektēs jūsu izvēli.
And when he makes the world new again,
Un tajā brīdī, kad viņš pārveidos jeb jaunu radīs šo zemi,
he will allow you to choose not to be part of it.
Viņš jums atļaus nebūt daļai no tās.
It is a simple message.
Tā ir vienkārša vēsts.
It is a beautiful message.
Tā ir skaista vēsts.
And it is a message people need to know.
Un tā ir vēsts, kas cilvēkiem ir jāzina.
So the next time you find yourself on a plane.
Nākošais, kad sēžiet lidmašīnā.
With 10 seconds to live.
Ar 10 sekundēm atlikušām jums dzīvot.
Remember what you believe.
Atcerieties, kam jūs ticat.
And be able to share it.
Un esiet gatavi ar to dalīties.
Because this is why we're here.
Jo tas ir tas, kādēļ mēs esam šeit.
God bless you.
Lai Dievs jūs svētī.
And thank you.
Amen. Paldies.
Our mighty God.
Mūsu Tēvs debesīs.
Our friend.
Mūsu draugs.
Our savior.
Glābējs.
Our king.
Ķēniņš.
We thank you.
Pateicamies.
For the wonderful message.
Par šo brīnišķīgo vēsti.
Of the birth.
Par dzimšanu.
The life.
Dzīvi.
And the saving death.
Un glābjošo nāvi.
Of our friend Jesus.
Par mūsu Jēzu Kristu.
Thank you for reminding us today.
Pateicos, kad atgādini mums šodien.
That you are a big God.
Ka tu esi liels Dievs.
And you are capable.
Un esi spējīgs.
Of doing wonderful things.
Darīt brīnišķīgas lietas.
In our lives.
Mūsu dzīvēs.
Teach us.
Māci mūs.
To share your message.
Dalīties ar šo vēstu ar citiem.
With those that we meet.
Ar tiem, ar kuriem mēs tiekamies.
That we can be together as one family.
Lai mēs būtu reiz kopā kā viena ģimene.
When you make the earth new again.
Tai brīdī, kad tu jaun radīsi šo planētu.
Where there will be no more English.
Šeit nebūs vairs and Latvian. Arī latviešu valoda nebūs, jā.
Or Latvian, or Polish, or Hungarian.
Nebūs vairs valodas.
But we will be one great family.
Bet mēs būsim viena liela ģimene.
And we will sing together
un mēs dziedāsim kopā
of the goodness of our God.
Par šo lielo mīlestību, par Dievu lielo mīlestību.
Until that day,
līdz tai dienai, kungs,
please bless us.
Svētī mūs.
Bless our families.
Svētī mūsu ģimenes.
And help us to live
un palīdz mums dzīvot tā
in this difficult earth that we live in now.
Šai grūtajā pasaulē, kurā patreiz atrodamies.
Trusting in you.
Paļaujoties uz tevi.
For all our needs.
Visās mūsu vajadzībās.
Because you love us.
Jo tu mūs mīli.
And you are coming to take us home.
Un tu atgriezīsies, lai vestu mūsu mājās.
In Jesus' name.
Jēzus vārdā.
Amen.
Amen.